A globalización. A globalización é un fenómeno histórico, social, cultural e tecnolóxico que fai que o mundo estea cada vez máis conectado. Por iso, fálase dunha auténtica aldea global na que se intercambian bens, servizos, capitais, tecnoloxías, información e persoas. A interconexión entre áreas do mundo sempre existiu, pero desde mediados do século XX acelerouse debido a factores como a modernización dos medios de transporte, máis rápidos e baratos. A expansión das TIC, tecnoloxías da información e da comunicación, que permiten o fluxo instantáneo de información e transaccións financeiras. A asinatura de tratados comerciais internacionais que facilitaron o tránsito de mercadorías. Os ámbitos nos que a globalización ten maior influencia son os seguintes. Ámbito económico. Dende un punto de vista económico, o proceso globalizador supón unha progresiva liberalización do comercio, é dicir, cada vez hai menos barreiras e resulta máis sinxelo comprar e vender entre países. Tamén implica a expansión dos investimentos de capital permitindo que empresas invistan noutros países e medren. Actualmente, Estados Unidos desenvolve unha política proteccionista para defender a súa produción interna, o que pode afectar ao comercio mundial. A globalización económica favorece tamén os mercados globais e o crecemento das empresas multinacionais con filiais en distintos continentes. Ámbito cultural. Facilita o intercambio cultural grazas aos medios de comunicación e ás redes sociais que permiten coñecer outros países e costumes. As migracións e o turismo tamén favorecen este contacto directo entre culturas. Ámbito político. Afecta á política e á cooperación internacional. Organismos como a ONU, a Unión Europea ou a Organización Mundial do Comercio mostran como os países toman decisións colectivas nun mundo interconectado. Ámbito social e ambiental. O crecemento económico e o consumo afectan ao medio natural e ás sociedades. Exemplos son a perda de biodiversidade e a sobreexplotación de recursos. Tamén pode aumentar a desigualdade económica. Ámbito tecnolóxico e comunicativo. As melloras das TIC, especialmente Internet, permiten comunicación rápida entre persoas e empresas en calquera lugar. Isto facilita mensaxes, reunións virtuais e intercambio de documentos en tempo real, ademais do comercio electrónico e a formación internacional. Comprender a globalización e as súas consecuencias é clave para maximizar beneficios e reducir riscos.